Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Asnjë përparim nuk u shënua në 2010-ën për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Bankat në Kosovë janë penguese të biznesit, thonë ekonomistët. Arestohet pronari televizionit A1 në Maqedoni dhe 12 persona të tjerë. Presidenti rus Medvedev vlerëson Obamën si udhëheqës të fjalës. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Se zgjuat edhe në hapjet e emisionit, Komisioni Qeveritar për Personat të Pagjetur ka vlerësuar se gjatë vitit 2010 nuk ka pasur të arritura për zbardhjen e fatit të zhdukurve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Përfaqësuesit e familjarëve të zhdukurve vazhdojnë të kritikojnë qeverinë. Edhe pas më shumë se një dekade nuk dihet fati i rreth 1800 personave. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Fati i mbi 1800 personave të pagjetur vazhdon të jetë i paqartë edhe 11 vjet pas luftës në Kosovë. Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur vlerëson se procesi për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë vitit 2010 nuk ishte në dinamikën çfarë do duhej të ishte. Megjithatë, Preng Gjetaj, kryetari i këtij komisioni, thotë se kjo çështje vazhdon të jetë një breng si për familjarët ashtu edhe për institucionet e Kosovës.
Gjatë këtij viti janë zhvilluar shumë aktivitete në shumë drejtime, fillimisht ka qenë çështja e zgjedhjes problemit mbeqe mortore që në vërtet ka shënuar një përparim të vogël, do thotë me identifikime të reja. Pastaj si angazhim dhe aktivitet kanë qenë hulumtimet dhe gjetjet.
Nga ana tjetër, organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe asociacionet e familjeve të zhdukurve kanë kritikuar institucionet se nuk kanë ndërmarr hapa konkret drejt zbardhjes së fatit të mbi 1800 personave të pagjetur. Haki Kasumi i tha Radios Evropa e Lirë se plani veprimit i miratuar në fillim të këtij viti nuk është zbatuar.
Vazhdimisht qeveritë e Kosovës po e parashtrojnë çështjen e pagjetorëve si çështjen e prioritet, por ashtu nuk ka dalur në të vërtetë. Dhe plani i veprimit që është miratuar fillim të vitit që po e lëm pas nuk është realizuar.
Kosumi gjithashtu tha se çështja e personave të zhdukur nuk ka ndryshuar vite me radhë. Sipas tij, autoritetet e vendit nuk kanë shfrytzuar të gjithë mekanizmat për këtë çështje.
Nuk është shfrytzuar as potenciali, por këtë edhe mungojnë rezultate dhe gjendja të familjarëve të është vazhdimisht duke ardhur në përkeqësim.
Për kritikat e familjarëve, zoti Gjetaj tha se ato kanë të drejtë të dinë për fatin e me të dashurve të tyre, por kjo çështje sipas tij është e komplikuar. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu është ankuar se që nga muaji prill i këtij viti zyrtarët e Ulexit i kanë ndaluar punën stafit vendor që të merret me ekzaminimet dhe punët që kanë të bëjnë me të zhdukurit.
Ndonjë çështje shqetësuese se ne pjesëtarët lokal, duke filluar unë si drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore, koçë dhe të këtë vit, po thuj se sidomos nga prilli i këti viti, jemi të izoluar komplet nga kjo qështje, edhe pse jemi brenda për brenda ndërtesës sonë. Nga ana e zotit Robinson si pjesëtari i Oleksit.
Gërxhaliu nuk ka dashur të jap detaje më shumë rreth kësaj çështje, por ka thënë se lajmin e bën publik për të qartësuar përgjegjësinë për ngjecjet në identifikimin e mbetjeve mortore që ndodhen në morgun e Prishtinës. Por zëdhënësi i Oleksit Blerim Krasniqi deklaratat e zotit Gërxhaliu i ka quajtur si të pavërteta.
Oleksi nuk ka ndërprer punën në gjetjen e fatit të personave të shtukur. Euleksi vazhdon të punojë me stafin e departamentit mjekësisë ligjore, përfshir stafin e morgut, stafin e identifikimit, stafin e terrenit dhe stafin hetimor në komunitete.
Sidoç që të jetë, aktualisht në Kosovë konsiderohen 1223 persona të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Normat e larta të interesit për kredi në Kosovë po i dëmtojnë bizneset dhe zhvillimin ekonomik. Vlerësojnë përfaqësuesit e vetë bizneseve, por dhe ekonomistët. Këta të fundit theksojnë se normat e interesit deri në 18% nga ana e bankave i dëmtojnë investimet, por edhe shkurajojnë investitorët. Për më shumë nga Prishtina, raporton korrespondent hyn Bekim Bislimi.
Ekonomia dhe bizneset në Kosovë varen nga kredit bankare, por kredit vazhdojnë të jenë me norma të larta të interesit dhe kjo nuk krijon kushte të favorshme për zhvillimin e bizneseve, vlerësojnë përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertët për ekonomi. Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se një numër i madh i kërkesave të bizneseve për kredi presin me muaj të tërë shqyrtimin nga bankat pavarësisht normave të interesit, siç i quan ai TKQ-ja, për shkak se krahasuar me rajonin ato janë më të larta.
Bankat në Kosovë kanë interesin më të lartë, deri në 18%, dhe kjo e dëmton investimet, i dëmton bizneset dhe i dëmton të gjithë ata që tentojnë të hynë biznes. Është e pamëshme që dikush të ketë kapital të freskët që të hynë pa mbështetje të bankës në biznes. Prandaj, ne si Aleancë biznesit kemi adresuar shumë herë kërkesa, por edhe kritika në banka për të bërë atë që ka bëjnë në vendet e tjera regionale, për të krahasuar forcët konkurruese në këtë rast në nivel të interesit e njëjtë.
Ndërsa eksperti për ekonomi Musa Limani, drejtori i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se kredit bankare në Kosovë nuk krijojnë kushte për zhvillimin e bizneseve. Sipas tij, në Kosovë qeveria nuk mund të intervenojë te bankat për të bërë një politikë të drejtë dhe të shëndosh që është në funksion të biznesit vendor.
Sipas gjitha gjasave, këto banka kanë bënë marrëveshje të mshëft me Sveti dhe janë dakorduar që norma e kamatës dhe vetë interesit për kredit të dhëna të jetë diku 15% mesatarisht, që është një normë e papërballueshme për biznesin dhe ngarkesë shumë e madhe, që do të thotë se i eksploaton bizneset dhe normalisht ja merr një pjesë të konsiderueshme të akumulimit, do të thotë investimeve, dhe në këtë mënyrë ja përkufizon mundësitë investuesit që ata të ecin matutje, qoftë për rekonstruim, modernizim apo për ngritjen e kapaciteteve të reja.
Ndërkësh zoti Shahini vlerëson se bankat nuk duhet i shikojnë bizneset vetëm si kredimarrëse, por edhe si partner në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës.
Ekonomia e Kosovës krijohet vetëm në raportet shënohesha të partneritetit mes biznesit dhe bankave. Edhe bankat janë biznes, por ata e kanë produktin më të kërkuar për të shitë dhe ato janë para. Këto para në Kosovë janë të shtrejta. Këto para për çdo ditë janë duke bërë të kërkuara dhe politikat ekzistuese në Kosovë krejt parat po i qojnë ka eksporti për të importuar produkte të gatshme. Prandaj edhe kjo është një nga dukurit që në Kosovë është i vështirë aktiviteti biznesor.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Policia Maqedonës e mbrëm rreth mesnatë ka arrestuar pronarin e televizionit A1 Velia Ramkovski, drejtoreshën e këtij mediumi në gjuhën maqedonase, si dhe 12 persona të tjerë drejtues të firmave që janë në pronësitë e Ramkovskit. Sipas televizionit A1, Ramkovski dhe të arrestuarit e tjerë po mbahen në një stacion policor në Shkup, ku ende po vijon biseda informative. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë për të Ardhurat Publike, arrestimet janë bërë për shkak të dyshimeve të bazuara për aktivitete kriminale, larje parash dhe fshehje të tatimit. Drejtuesit televizionit tonë se arrestimet lidhen me politikën e këtij mediumi, cili në vazhdimsi ka kritikuar punën e qeverisë duke publikuar afera nga më të ndryshmet për zyrtarët e saj. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka vlerësuar presidentin amerikan Barack Obama si udhëheqës që i mban premtimet. Komentet u bën pas miratimit nga Senati i Shteteve të Bashkuara i paktit për zvoglimin e arsenalit bërthamor. Marrëveshja e njohur si START 2 është nënshkruar pranverën e këtij viti në Prag. Komentet e Medvedevit u bën gjatë një interviste për mediat ruse. Medvedevi theksoi se Obama këmbgulli për miratimin e paktit në rrethana relativisht të vështira. Duma ruse dhe me ulët e parlamentit fillon sot debatin për miratimin e START 2. Ligjvënësit kanë tërhequr vërejtjen se miratimi do të mund të bëhet vetëm vitin e ardhshëm. Mbrëm Obama dhe Medvedevi zhvilluan një bisedë telefonike ku vlerësuan miratimin e START 2 nga Senati i Shteteve të Bashkuara. Gazeta amerikane New York Times raporton se Departamenti i Thesarit ka bërë 10.000 përjashtime për kompanitë amerikane gjatë 10 viteve të fundit për të bërë biznes me vende mbi të cilat rëndojnë sanksionet e Shteteve të Bashkuara. Në mesin e vendeve përfshihen edhe Irani e disa shtete të tjera që Washingtoni cilëson si mbështetës të terrorizmit. Gazeta shkruan se kompani si Pepsi apo Kraft Foods si dhe banka të mëdha amerikane kanë përfituar nga përjashtimet. Themelues që Wikileaks, Julian Assange, tha se gjasat janë të mëdha që ai të vritet në burgjet amerikane nëse duhet të ekstradohet nga Britania në Shtetet e Bashkuara në akuzat e mundshme për spionazh. Në një intervistë për të përditshme britanike Guardian, Assange theksoi se fati i tij është në duart e kryeministrit britanik David Cameron. Deri tani, ndaj themeluesit të Wikileaks-it nuk ka pasur padi për nxjerrjen e dokumentave të klasifikuara të diplomacisë amerikane. FAI ose Federata Informale Anarkiste ka marrë përsipër dy sulmet me bomba në dy ambasada në Rom, një shënim që kishte mbetur në rrobat e një prej viktimave merrte përgjegjësinë për sulmet. Gjatë ditës së djeshme dy pako bombë të dërguara në ambasadat e Zvicrës dhe të Kilit shkaktuan plagosjen e dy personave. Forcat e NATO-s në Afganistan kanë kapur një antar të Al-Qudsit, njësisë elit brenda gardës revolucionare të Iranit. Forcat e Aleancës dyshojnë se i kapuri pofurnizonte armët me talibanët. Policia është në kërkim të hajdutit që ka vjedhur punimet e Andy Warholit dhe disa artistëve të tjerë, vepra që kapin vlerën e qindra mijëra dollarëve. Hajduti ka hyrë në apartamentin ku gjendeshin veprat e artit përmes një tuneli në mur. Ngjarja ka ndodhur në një apartament në Manhattan të New Yorkut gjatë pushimeve për ditën e falënderimeve. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet politike në Maqedoni, ku partit në pushtet thonë se përparësi gjatë vitit të ardhshëm do të jetë integrimi i vendit, kurse për zgjidhjen e kontestit rreth emrit që është kusht për integrimin, ato kërkojnë angazhime edhe nga Greqia. Opozita nga ana tjetër thotë se kjo politike e qeverisë edhe gjatë vitit 2011 nuk do ta sjellë integrimin. Nga Skopje raporton Yusuf Kadriu.
VMRO do pomaneja së bashku me partneret e koalicionit për një Maqedoni më të mirë, edhe gjatë vitit 2011 do të mbetet e përkushtuar në rrugën e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe vazhdimin e reformave në sferat e rëndësishme. Ky koalicion që është edhe bartës i pushtetit aktual, ka pranuar se Maqedonia gjatë vitit 2010 nuk ka arritur objektivin e saj, marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim. Për këtë ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski ka fajsuar Greqin, pasi sipasi për arritjen e zgjidhjes nevojitet sinqeritet edhe nga ana Athinës zyrtare.
Ne zavisi se od nas pragmatičnost od strane oficialna Atina e na dilema koja što se ushte ne odgovorena.
Nuk varet e gjithçka prej nesh. Pragmatizmin nga Athina zyrtare është një dilemë që ende nuk ka përgjigje. Vlerësojmë se Maqedonia është ajo që ka interes real, por në të njëjtën kohë vlerësojmë se edhe Greqia duhet të ketë të njëjtin interes për këtë çështje, me qëllim që t'i afrojmë qëndrimet dhe të presim përparim eventual. Për koalicionin ton, BE-ja dhe NATO-ja mbeten prioritete në politikën e jashtme të vendit, deklaroi ministri i jashtëm Miloshovski. Partia Shqiptare në Qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim është e vetëdijshme se pas zgjidhjes së kontestit rreth emrit, edhe në vitin që vjen nuk do të mund të pritet ndërsimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Derisa nuk zgjidhet ky kontekst me emrin, shumë qartë kemi si njerëz që merremi me politikë se dirt NATO-s dhe Bashkimit Evropian për fatkeq do të jenë të mbillura për Republikën e Maqedonisë, pavarësisht a do të plotësojnë standardet tjera apo jo.
Deklaroi Rafi Saliti nën kryetari i kuvendit. Partitë opozitare thonë nga ana tjetër se Maqedonia ka dështuar jo vetëm në përmbushjen e standardeve për antarësim, por me veprimin e saj ka tensionuar edhe raportet ndërtnike. E fajtor për këtë sipas deputetit të Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, është pikërisht BDI-ja e cila disa herë ka referuar nga qendrimet e saj.
E njëjta thotë se një herë thotë se shqiptarët do të hynë vetë pa Maqedonasit në NATO. Pastaj reiterojnë nga i qëndrim, partneri koalicionit shqiptar bën të njëjtën lojë që e bën Gruevski, i japin afate, të rihiqen nga afatet, ndërsa nga ana tjetër e mbajnë gjallë Gruevskin dhe politiken e ti në këtë rast izoluse, me vetë qëndrimin e tyre pasiv në qeverisje.
Deklaroi Sulejman Rushiti, në samitin e fundit të Bashkimit Evropian është të përsëritur qëndrimi se pas zgjidhjen e kontestit me Greqin, nuk do të ketë caktim të datës për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë, dhe se kjo çështje tani ka kaluar Hungarisë, e cila në 6 muajt e ardhshëm do të kryesojë me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Për parambylljes e emisionit, të kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Asnjë përparim nuk u shënua në 2010-ën për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Bankat në Kosovë janë penguese të biznesit, thonë ekonomistët. Arrestohet pronari televizionit A1 në Maqedoni dhe 12 personat të tjerë. Presidenti rus Medvedev vlerëson Obamën si udhëheqës të fjalës. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni dhe të na dëgjoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 16:00 nga Praga, miru të jofshim.